Daniels Riekstiņš jau no 7 gadu vecuma trenējas hokejā, bet dažādas smagas traumas vismaz pagaidām pārvilkušas svītru viņa domām par profesionāļu karjeru. Jau bērnībā bijis spēcīgs un skatījies dažādas Arnolda Švarcenegera un supervaroņu filmas, vēloties izaugt un arī būt stiprs. Tagad gan viņa domas un centieni pievērsti profesionālajai karjerai MMA jeb Mixed Martial Arts, kas Latvijā pazīstams kā cīņas bez noteikumiem. Bērnībā gan primārais esot bijis hokejs.
Pirmais treners bija Juris Reps, tad es sāku savus hokeja gaitas komandā Latvijas Bērs. Viņš arī man ielika visus pamatus un tikai tad pēc pāris gadiem nonācu pie Ērika Miļuna. No bērna kājas jau bija tāds kā spēku uzbrucējs, bet nu, bija arī universāls, varēja gan arī iemest vārtus, arī piespēles atdot, izcēlos arī ar ātrumu.
Talantu, kas vajadzīgs MMA cīņām, Danielā pamanīs komandas biedrs un bērnības draugs Denīs Romanovs. Pirmo profesionālo cīņu Riekstiņš aizvadīja vasarā Tukuma pilsētas svētkos, kad guva pārliecinošu uzvaru ar tehnisko nokautu. Treniņos esot dažādi piegājieni, kā sevi sagatavot cīņai.
Jā, jau no bērna kājas jau biju saistīts ar cīņu sporta veidiem, bija arī nu, individuāli trenējies, gan pa boksa maisu, gan sitis arī pa lapām, un arī biju uz taekwondo treniņiem, visādiem gājas arī mai tai bija, un tad arī uz ledu sanāca kaut kādā asi momenti, bija iespēja nomest cīmdu arī tā savu pilnveido. Pirmā cīņa, ja nemeldos, bija vasaras vidū, cīņa notika Tukuma pilsētas svētkos, diezgan arī raiti gāja. Viens treniņš vairāk ir nu, pa zemi laušanos, kā tīri greplings tiek ņemts, otrs treniņš vairāk ir stāvot kājās, vairāk ir sitiena izpildi tiek veikt, un tad trešais treniņš kaut kāds universāls apvienojums, gan pa zemi, gan kājās, gan sparingi.
Riekstiņa treneris hokeja klubā Prizma Ēriks Miļuns atceras, ka svaru zāli Danielam interesēja vairāk kā citiem. Viņš ir unikāls atlēts pašmāju sporta vidē un iespējams vēl var paspēt savu karjeru attīstīt arī hokejā. Ēriks Miļuns.
Riekstiņš bija nu, centīgs, neatlaids. Es teiktu pat stūrgalvīgi. Protams, viņš pats no sākuma, kā saka, pats zināja, kā labāk. Ja, brīžiem. Un viņš varbūt tās padaudz un bišķi ne tā priekš hokejista darbojās svaru zālē. Jā, aizgāja tātad pārāk nopietni. Un liela muskuļa maisa elastībai. Un viņš laikam pakāpenies sev jau gatavoja priekš kaut kā līdzīgi, tādu vairāk vai mazāk Ivanāna ceļa. Un kopumā, jebkurā gadījumā Latvijā, no sen nav bijis tāda tipa hokejists, ja, no kurš vienlaicīgi ir. Cīņas meistars nosauksim tā. Un arī vēl var spēlēt hokeju. Var jau būt, kad nu, aiziet Ivanāna ceļu. Ja viņš to, protams, pats vēlās.
Riekstiņš pārstāv Jelgavas Kamakura MMA klubu, un viņa aģents ir šī sporta veida aizsācējs Latvijā Edmunds Ķirsis. Pašlaik esot domas par kādas cīņas aizvadīšanu Nīderlandē, arī materiāli ar šo sporta veidu nelielus honorārus jau varot nopelnīt. Sāpņu zeme MMA cīkstoņiem esot Amerikas Savienotās Valstis.
Nu, Latvijas līmenī kaut kāds neliels honorārs par to visu ir, bet, nu, protams, sevi sākumā uz to naudu nav jāskatās, ir vispirms sev jāpierāda šajā sportā, un tikai tad laika gaitā, kad jau es kaut ko sasniedzu, kaut kādu līmeni sasniedzu, tad arī, nu, gan līgumi būs, gan honorāri. MMA cīkstoņiem ir, nu, es domāju, jebkuram katram ir sapnis mēģināt vismaz tikt UFC. Kas ir Ultimate Fighting Championship.
Pagājušajā nedēļā Daniels aizvadīja cīņu arēnā Rīga Šova Fight Arena ietvaros un 15 sekundžu laikā ar tehnisko nokautu uzvarēja poli Janušu Diļevski. Nesen Riekstiņš kļuvis arī par Latvijas hokeja virslīgas čempionu Mogo pārstāvi, kaut gan pārējie no viņa iepriekšējā kluba vēl nav oficiāli nokārtota. No rītiem trīs reizes nedēļā Daniels trenējas uz ledus kopā ar Mogo, dienas turpinājumā seko pamatdarbs un MMA treniņi. Pagaidām par Riekstiņa tālākajām karjeras attīstības līknēm un scenārijiem hokejā vai MMA grūti spriest, taču viņš pats uzsver, ka tos apvienot neesot pārāk grūti.
Pagaidām apvienot šos abus sporta veidus nav īsti liels šķērslis. Protams, jābūt lielam gribspēkam, lai to izdarītu, jo slodze ir diezgan liela. Katru dienu sanāk smagi strādāt pa divām, trijām reizēm dienā. Bet, nu, ja labi grib, tad visur.
Nākamo maču Mogo aizvadīs nākam trešdien pret Ogres Kurbadu un iespējams tieši šajā mačā rīdzinieku kreklā debitēs arī Riekstiņš. Savukārt viņa nākamā MMA cīņa ļoti iespējams notiks jau kaut kur ārpus Latvijas robežām. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.